әуе толқынында өмір өрнектері радио журналы. Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар, өмір өрнектері радио журналы бағдарламасының кезекті берілімін тыңдауға шақырамыз. Мен жүргізуші Қайнар Тасқынұлы. Бүгінгі бағдарламаның жыр желкені айдарында Вақит Кәғбалған ұлының «Ұлы отаным, тек өзіңсің баспанам» деген тақырыптағы өлеңін тыңдайсыздар. Шертер айдарында Египет жазушысы Мұхаммед Айер Бисаттың «Ақша шегі» деген тақырыптағы әңгімесін тыңдайсыздар. Аударған Жарқын Тоқтағанұлы. Сонымен, құрметті радио тыңдаушылар, өмір өрнектері радио журналы бағдарламасының алдағы жарты сағаттық берілімдегі мазмұндарына қызықсаңыз, арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар.
Өлең сөздің патшасы сөз сарасы. қиыннан қиыстырар ер данасы.
Әуе толқынында жүр желкені.
Ұлы отаным, тек өзіңсің баспанам. Вақит Кәғбалханұлы. Отан десе, отчырымды төгілдіріп жырлаймын, бұның бәрі жүректегі жасырылмас сырларым. Тәуекел деп тарихтан сөз қозғадым мінекей, түсінсін деп былайғы жұрт, тереңірек сөзменін. Ұлы Жұңқуам Азияның өр төсінен жаралған, елу алты ұлт мекен етіп, тек өзіңнен нәр алған, амал нешік, дербестігің болмаған соң өткенде, оз бір елдің құлқын үшін бар байлығын таланған. Сол кезде сен шығыстағы жарқыраған алтының, пана болып әз халқыңа құшағын құт жатырың. Бірақ-бірақ жиһангерлер сұғын қадап отарлап, феодалдық қара қоғам езгісіне батып ең. Феодалдар итаршы боп, құлды құрып шетелге, саудалады өн бойыңды бөліп беріп бекерге, ұлың құл боп, қызың күн боп қорланған, қанды тарихың мәңгі естен кетеме. Ұлы отан неше мың жыл тартқан жапан қалмаған, бостандық деп бейбіт үшін халқың талай қарманған. Қаһармандар қарсаттанып езгіменен бұғауға, отан үшін талай батыр қазез жанын арнаған. Уа отан, 5000 жылдық тарихың бар жазылған, ұлы мәдени мұрағаттар өн бойыңнан табылған. Жасам паздық рухы бар мойымайтын халқыңда, төрт тапқырлық тұңғыш рет дүниеге танылған. Тек осындай ұландарың түн-түнекте жатпады, әділетсіз жау күштерге ар намысын сатпады. Марксизм ақиқатын дұрыс жолды бізденіп, әмәлиетпен бірлестіріп, жүректерге жаттады. Сонан бастап, Жоңқа бұлты орнынан тек тұрды, ынтымақ тасып, күрес жасап, бостандыққа бет бұрды. Аға буын төңкерісшіл көсемдер де аянбай, компартия құру жолда серттен таймай нық тұрды. Компартия төңкерісті дұрыс жолға бастады, Жоңқа бұлтын азат ету асқа құран тастады. Жұмысшы дейқан әр ұлт халқы бақ жұлдызын қолдады, сейіліп бұлт жадырады ұлы отан аспаны. Жұмысшы дейқан армиясы қосын болып құрылды, ішкі сыртқы жау күштерге ерлікпен соғыс жүргізді. 25,000 ли ұзақ жорық неше 10 жылда жеңіспенен аяқтап, шапқыншылар кертартпалар түгелімен құрыды. Маузудыңдай ұлы көсем жел біндіріп баршаны, Жоңқа халық республикасы құрылды деп жар салды. Күллі әлем жаңа жұңғы жеңісіне тамсанды, отан халқы жасасын деп шын жүректен қарсы алды. Мен азаттық қарсаңында үңгәлаған сәбием, қызыл тудың астын дөстім социалистік тәрбием, мен секілді қазақ малшы ұрпақтары санмыңдап, социалистің құрылысшысы боп жетілдәне әр үйден. Ұлы отан да ұлы бұрылыс бөгеу бермей тасыған, коллектив тесу реформа бәрін көрдім жасымнан, компартиям ролшы боп бастады елді бақытқа, бұраң жолды басып өтті, көргені жоқ жасыған. Ва отан, перзенттерің қылым білім егерді, надандықтан шағып шықты құлып таулы түрмені. Сан саладан сан мыңдаған жаңалықтар жаратып, адам алып қарыш күшті кеме жасап күрделі. Қақпан ашты жан жағына Тың Шаопин дейден ішпен, күлләлемге бет алуға отан үшін асыққан, отарлықтан қайтарып ап, Шанган менен ауымынды, бір ел екі түзім жолын елге танытқан. Үшке вәкілдік ету менен ғылыми даму жолында, коммунистер берік тұрды ауытқымай орнында, ұшқалақтық, формашылдық, жалғандықтар тектеліп, қара ұйым ланкестер түсті заңның торына. Құрыш қорған армиямыз заман ғасай шыңдалды, құрлық теңіз әведен де техникасы сындалды, қылым білім оқу ағарту сапасы ерек танылып, сан мыңдаған білім орда құрылды көптеп сындарлы. Ортақ тұлға құрайық деп, Ши Цзиньпин дей төраға, бір белдеу бір жол назариясын қойды батыл ортаға, әлем халқы мойындады қолын қойып қолдады, іс қасып алып берді ұлы бедел отанға. Жаңа дәуір жұңғоша ұлы социалистік тағанды, бекемдеуге елі болтылт болды міне табанды, компартиям нұсқаған соң сара жолды басталға, кедейліктен құтылатын алдық міне қамалды. 1,300,000,000 халық саны байлыққа да кенелді, қаламен тең баспанасы бейқыт үйлер кемелді, халқарада экономика дамып, саудамызда күсет боп, дүниедегі ірелдер мен тереземіз теңелді. Асфалитті май жолдарың ауылдарға тұтасты, торапталып темір жолмен екі спортың қырасты, жасыл тау мен тұнық судай экология қорғалып, ішкі сыртқы саяхатың жеміс беріп гүл ашты. Осы жер дегені көш жер дейміз қазақты, айтқаны жөн айлық жолда тартқан талай азапты, міне бүгін мінгеніміз автокөлік тез пойыз, түйе менен керуен тартқан тастадық сол өткенді. Сел бесіп жұрт бірін бірі қорғады, 19 өлкі көмек атап Шинжанды ерек қолдады, үш түрлі жау күш заң торында құртылып, берекелі бейбіт тыныш мерейлі орта орнады. Ва отан жаза берсем таусылмайтын жырдастан, жүрегімді жайып салдым талай-талай сыр жатқан, ұлы жұңқуам 70 жылың мінесіндай жетелі, күллі әлемге неткен ерек жеңіс әнін тыңдатқан. Ұлы жұңқуам, сүйем сені деп шырқаймыз әрғашан, миллиардтың жүрегінен жарып шыққан асқаған, керек жоқ мүсәпірсіп, пана іздеу басқадан, ұлы отаным, тек өзіңсің, тек өзіңсің баспанам.
танымдық тәрбиелік жазбалар, шертер.
Ақша шегі. Авторы Египет жазушысы Мұхаммед Айер Бисат. Аударған Жарқын Тоқтағанұлы. Олардың жасы ұлғайып кеткен. Таңертең ерте олар ағаш самалдыққа келіп отырады. Осы сәтте олардың алдындағы майданда бірде бір адам болмайды. Майданның ортасындағы талай жыл болған, жөндеусіз қалған бүрікпелі көлшікке кеше түнде қатты соққан боран теректің қу жапырағын толтырып тастапты. Уақыттың жылыстауына байланысты ағаш самалдық қисайып қалған. Ол құлап кетпесін деп, иесі самалдықтың астынан бірнеше жерден тіреу тіреп тастаған. Бұл екі кәрия бір-біріне қарсы қарап орындықтап отыр. Күйеуінің дене тұлғасы тырсиған, бұлшық еттері солған, үстіне арапша шолақ жең ұзын ақ желбегі киген. Қолына шыбын қаққыш ұстап отыр. Әйелінің дене тұрқы арық, үстіне үлкен қызыл көк гүлді торғын шапан киген. Олар әр күні таңертең астарын самалдықта ішеді. Тамақ сататын ұсақ саудагер олардың үйінің тұсынан өткен кезде, олар самалдықтан бір шарбақты салақтатып түсіреді. Күн көтерілген кезде, олар үйлеріне кіретті, одан қайтып шықпайды. Ымырт үйірілгенде ғана самалдыққа қайтадан барады. Әр айдың бірінші күні олар тап түсте пошталион жеткізіп беретін бір дана ақша шегін тапсырып алады. Кәрия ұлы жанында болмаған 7 жыл ішінде пошталион қашанда ақша шегін дәл вағында олардың қолына тигізіп тұрды. Қашанда осы күні екі кәрия самалдықта отырып, пошталионның келуін күтіп отырады. Пошталион жетіп келіп, ақша шегімен қол қою қағазын самалдықтан салақтатып қойған шарбаққа салып, оларға қол қойдырады. Күйеуі қол қойып болған соң әйелі ылғида қол қою дәптерін бір рет мұқият тексеріп шығады. Себебі шалы үнемі қате орынға қол қойып тастайды. Ақша шегін тапсырып алған соң олар бір күн бұрын дайындап қойған киімдерін киіп, дереу далаға шығып кетеді. Әйелі қашанда келесі күні далаға шығарда киетін киімдерін жатын үйдегі екі арқалық орындыққа ібіретті қаттап қояды. Әрі шалының бәтінкесін жып-жылтырғып сүртіп қояды. Бәтінкенің ішіне бірден байпақ салып қоюды да ұмытпайды. Бұл бір ай ішінде бірден бір сыртқа шығатын күн. Кәрияның демалысқа шығу қаражатында ақша шеге келген соң бір жолда барып алады. Күйеуі нафталинісі бұрқырап тұрған кең мол ұзын мата шапанын киіп, жейдесінің жағасының астынан шыт байлап алады. Бұл оның бастауыш мектептің бастығы болған кезден бастап дағдыланған әдет еді. Ол есікті ашып, безеніп жатқан әйелін тағатсыздана күтіп тұрады. Әйелі көзінің айналасына баттастыра жылтылдақ сеуіп алады, әрі еріндерін қып-қызыл ғып бояп алады. Содан кейін олар қол ұстаса ғимараттан түседі. Қан көшеге келген соң ыңғайсызданып, қолдарын қоя беріп, қатарласа алға тартады. Поштадан ақшаларын алған соң күйеуі ақшаны әйеліне тапсырып беріп, тіс шұқығыш пен нафталин майын алуды ұмытып қалма дейді. Мұны әрет менің есіме сала берудің қажеті жоқ. Және орама темекі бар ма? Рас, орама темекі бар екен ғой. Ол бір қапшық орама темекі алып, шалының ұйқысы қашқанда тартуына дайындап алды. Олар басқаруы жөн салды бір бақшаға келді. Себебі бақшада отыратын орындық жоқ. Оның үстіне ағаш көлеңкесі өте селдір. Содан олар лажсыздан сейілдеп жүрді. Бірақ біраздан кейін ақ қара тер басып, киімдерін шылқытып жіберді. Сонымен олар вокзалға қарай тартып кетті. Далаға көп шықпайтын себепті оқта-текте мұндай көп жүрістен олар қатты қалжырап қалатын. Әйелі адамдар шоғыры аз жерден шалына отыратын бір орын тауып берді. Әйелі оны тыныш отырғызған соң өзі мороженый алуға барады. Магазин олардың қарсысында ғана. Әйелі жолдан аз жүріп өтіп барып, екі стакан мороженыйды лезде сатып әкеледі. Жеп болған соң, осы рет магазинге силиндр пішінді мороженый шығыпты. Енді жейсің бе? Деді қарта жей. Онда силиндр пішінді мороженыйдан енді біреу жейін. Сонымен қарта жей магазинге қайта келіп, силиндр пішінді екі мороженый сатып алып келді. Мынау стакан тәрізден жақсы екен, деді шал. Поез вокзалға кірді. Адамдар сапырылса поезден шығып түсіп жатыр. Балалар ары-бер жүгіріп асыр салып, вокзалды басына көшіре шуылдайды. Екі кария жан-жағына үн-түнсіз қарап отыр. Жолаушылар кетіп болып, вокзал тынышталған соң. Силиндр пішіндісінен бе, жоқ стакан пішіндісінен бе, деп сұрады әйелі орнынан тұрып. Силиндр пішіндісінен. Вокзал құлақ құрған танадай бола қалды. Екінші қабаттағы қызметшілердің жөтелген дауысы да абанық естіліп тұр. Неше пойыз өтіп кетті, деп сұрады шал ұйқысынан оянғандай. Алты пойыз өтті. Жоқ, бесеу өтті. Сен жүк пойызды қоспапсың. Жоқ, қосқам жоқ. Сеніңше демалысқа шығу ақшаң істеткенімізге жете ме? Және де бұқсас мәселе. Және де деген не сөз? Сенің әр жолы сұрайтының осы мәселе. Енді не сұрағалы отырғаныңды біліп отырмын. Онда енді не сұрайтыныңды білесің бе? Сенің сұрағалы отырғаның ақша шегі үзіліп қалатын болса, қайтеміз демекшісің. Түкте қат емес. Егер ақша шегі келмейтін болса, қайтеміз? Қалайша үзіліп қалады. Мен оған жорамал жасағым келмейді. Бұрын ол ақша шегін жіберген кезде оған қоса хат келетін. Бірақ одан бір талай уақыттан бері хат келмей қалды. Оның әсілі қызметі қарбалас. Хат жазатын уақыты жоқ болса керек. Бәлкім ол жанына қағаз қарындаш салмаған шығар. Қалтасына қағаз қарындаш салмайтын адам бола ма екен? Сен жаныңа салған жоқсың ғой. Әйелі және де барып мороженый сатып әкелетіндігін айтты. Әрі бұл ең соңғы реткісі болсын деді. Мороженыйларын жеп болған соң олар үйлеріне қайтпақшы. Шалы сағат 4-тің поезіне отыруды айтты. Себебі ол реткі поез ең жайлы поез еді. Олар қалғып кетті. Бірақ темір релістің сілкінісі оларды оятып жіберді. Сағат 4-тің поезі вокзалға ақырын кірді. Вагон іші айнадай тап-тазада жарық екен. Жабулы терезе әйнегінен небір бет-әлпеттер далаға жалтақтап қарай береді. Поезден бірнеше жолаушығына шығып түсті. Поез осы арада біраз аялдады да, алға жалғасы тартып кетті. Поезге шыққан соң олар отыратын орын қалмапты. Қарта жей шалын сүйеп, қалтақтатпай орнықты тұрғызды. Екеуі осылайша вокзалдан алыстап кетті. Кадырменди радио тыңдаучулар, Өмүр өрнөктөрү радио журналы багдарламасынын бүгүнкү берилимин осурага дейин сабактайбыз. Багдарламаны Әбе толкунуна дайындаган редактор Кадырхан Әбелбай уулу. Багдарламаны жүргүзгөн Кайнар Таскын уулу. Баклаушы Базан Кудайберген уулу. Эртеңги беделе вакытта Әбе толкунунда жүздөшкөнчө эсен сау болуңуздар.
Бейжин вакыты саат 11.
Жас толкун, ата дастыр асыл казына.
Асим Әуен, күмбірлік рей, Сәлі қалысыр, орталық халық радио станциясының жас дәурен бағдарламасында.
Әуе толқынында жас дәурен. Just over here.
Listen now.